Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкортстан полициясе 6 майда үтәчәк протест чарасында катнашу өчен Мәскәүгә юнәлүче сәяси активистларны тоткарлады. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Полиция башта Уфа тимер юл вокзалында эвакуация игълан иткән. Шуннан соң полиция хезмәткәрләре 6 майда үтәчәк протест чараларында катнашу өчен Мәскәүгә барырга җыенучы беренче активистны тоткарлаган. Мәхкәмә тоткарланганнарның өчесе Тимур Хорефны, Афанасьевны һәм Елизаровны 3 тәүлеккә кулга алу җәзасы билгеләгән. Оппозиция вәкилләре бу карар Башкортстан активистларын рөхсәт ителгән протест чарасында катнаштырмау өчен чыгарылган дигән фикердә. Шулай итеп, бу активистлар протест чарасында катнаша алмаячак. Алар 8 майда гына иреккә чыгарылачак. Кулга алынганнар янына адвокат кертелмәгән һәм алар хәзер тәртип саклау оешмаларының бу гамәлләренә ризасызлык белдерергә җыена. Хукук яклаучы Эдуард Мурзин полициянең бу гамәлләрен хукукый баш-баштаклык дип атады һәм бу гамәл республикада шөрепләрне кысу башлануын күрсәтүче беренче ишара диде. Тоткарланганнар арасында активистларның гына түгел, аларны озатырга килгән туганнарының да булуы әйтелә. Оппозиция җитәкчесе Алексей Навальный ашыгыч ярдәм һәм янгын сүндерү машиналарын китереп, эвакуация игълан итүнең максаты оппозиция активистларын поезддан төшерү булган дип белдерде. Блогерлар язуынча, аларны низахлы вазгыят чыгаруда һәм кеше тәненә физик җәрәхәтләр ясауда гаепләү белән тоткарлаганнар. Яблоко фиркасы белдерүнчә, фирка активисты Мәскәүгә барырга җыенган Андрей Андреев янына вокзалда полиция хезмәткәрләре документларны һәм түләнмәгән штрафларны тикшерү өчен килгән. Андрейның түләнмәгән бер административ штрафы булуы ачыкланганнан соң аны да тоткарлаганнар. Мәскәүдәге 6 май урам йөрешен һәм митингын оештыручыларның берсе Сергей Удальцов Русияның башка шәһәрләрендә дә Мәскәүгә җыенучыларны тоткарлаулар булуын хәбәр итә. Путинның 7 майда үтәчәк вазифага керешү тантанасы алдыннан бу якшәмбе оппозиция гадел рәвештә яңа президент сайлауны таләп итеп урам йөреше үткәрергә җыена. Миллионнар маршы дип аталучы чарада катнашу өчен Русияның башка төбәкләреннән дә оппозиция тарафдарлары Мәскәүгә җыена. 3 майда Мәскәү хакимияте оппозициягә Калуга мәйданыннан Зур Якиманка урамы буйлап Сазлык мәйданына урам йөреше оештыру һәм шунда митинг үткәрү өчен рөхсәт бирде.
Наиф Акмалны тыңладык.